Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Отже, у прямому ефірі Радіо Марія розпочинається програма «У ваших намірах». Я ведучий Максим Приступа. Сердечно вас всіх вітаю, а особливо вітаю отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
На віки слава.
І, друзі, сьогодні наша церква, церква латинського обряду, відзначає свято або річницю освячення латеранської базиліки. Ми вже про важливість цієї базиліки сказали на самому початку сьогоднішнього ранку. А в контексті цього спогаду ми вирішили з отцем Міхалом поговорити про важливість храму. От для нас всіх, де б ми не жили, в якій би місцевості не жили, важливим є храм. І знову ж таки, неважливо, чи цей храм побудований з каменя, чи він дерев'яний, як на Полісі це часто буває, чи він оздоблений мармуром і золотими мозаїками, чи він просто прикрашений одним образком, який писаний на папері. Для нас це є дім Божий, і однозначно це є святиня, місце, де мешкає Бог. Ми також сьогодні читали сьогоднішнє Євангеліє, нам натякає також про важливість храму. Христос каже: «Ревність дому мого з'їдає мене», так, святині цієї. І про ревність до святині ми сьогодні поговоримо. От наскільки ми відчуваємо цей сакрум, цю святиню сьогодні в 21 столітті до храму. Колись пригадую, що ми дітьми були, і священик отець Алік Сівець, не знаю, де зараз отець Алік, але я дуже добре пам'ятаю, як він нас, дітей, виховував правильно вклякати перед присвятими дарами. От він навіть показував, як не варто робити. І то нас так розвеселило, так повеселило. Ось. І справді, деколи, от я навчений такою суворістю до цих вклякань, я часом засуджую тих людей, які неправильно це роблять. Але сьогодні наша програма не про засуд, а наша програма про правильність. От, давайте, отже, ми з вами помандруємо храмом зараз, от розпочинається з перших секунд до того, як ми переступили його поріг. От ми прийшли до святині, це є неділя, от ми переступаємо поріг римо-католицького храму. От що ми робимо згідно там оцих таких приписів, не знаю, де ці приписи, до речі, насамперед, скажіть, написані? Це Месалів, ще якась мудра книжка.
Тільки в Месалі, але сам то, як би сказати, дуже загальний, можна так сказати. Говориться тако загально, наприклад, що віддавати честь пресвятим дарам, наприклад. Але ні, що сказано, наприклад, то, що ми є певну традицію, що як входимо в храм, то стараємось перехрестити свяченою водою, правда?
То звичайний не пандемічний час, так?
Так, звичайний не пандемічний час. І зазвичай при вході до католицького храму є теж фігура розп'яття, правда?
А чому так важливо? Церква нам, ми тільки переступаємо поріг і ми дивимося на смерть Христову.
No, я завжди говорю, це не є символ смерті, це є символ любові Ісуса Христа. Але я думаю, що є то такий нормальний, звичайний, трошечки психологічний аспект, правда, щоб ти в добре наставлення себе ввів, правда? Що тут входиш до храму, який є освячений смертю Ісуса Христа, жертвою Ісуса Христа. Бо так якби не було, смерть Ісуса Христа є то тільки елемент, який проводить нас до воскресіння. Але саме розп'яття хоче нам показати, що то є місце дуже поважне, правда? Що то є місце, яке вимагає певної пошани. Місце, в котрим повинні себе вести в спосіб такий дуже серйозний, правда? Щоб там... І відомо, коли бачиш розп'яття, ще то є таке натуралістичне розп'яття, одразу не хочеться ані жартувати, правда, ані що всякі є думки на якісь там легкі теми іщезають, а появляється одразу то, що повинно бути в храмі. Певна задума, певна рефлексія.
Концентрацію нам дає хрест.
Так, то є спровадження тебе в відповідний настрій. Емоційний настрій. І дуже часто ще люди старшої дати, наприклад, чи розп'яття цілують. Правда? Якщо так добре побачиш те розп'яття, то побачиш, наприклад, що краска, фарба з ніг Ісуса Христа або там з коріння Ісуса Христа стерта є. Правда? Або цілують, або доторкаються хоча б. Правда? І це дуже гарний, такий, дуже інтимний такий момент, коли людина показує свої відносини до Ісуса Христа, є то певний вираз певної любові до Ісуса Христа. Такий трошечки інтуїтивний, не такий раціональний, але той звичай, котрий ми бачили у своїх бабусь, своїх батьків, своїх старшому поколінні, показує нам, як важливо є для людини вийти в таку дуже глибоку, інтимну релацію з Ісусом Христом. І то дуже допомагає. Якщо до того ще підійдемо з таким трошечки катехетичним знанням, правда? Бо що ми входимо в храм і дуже часто не знаємо, чому ми так повинні себе вести. Ніктори речі як би повторяємо, ніктори речі копіруємо. А якщо до того ще дійде та свідомість, наприклад, що все це має служити, щоб ми в тим храмі могли якнайкраще відкритися і використати цю зустріч з Ісусом Христом, який зустрічається з нами на різні способи, в цей момент то набирає зовсім другого масштабу і бачимо на то зовсім по-другому.
От якщо протиставити римо-католицький храм і хай де православний храм, то от сама еклезіологія, от думки про цю будівлю, вона трохи різниця. От я недавно про це дізнався, здається, отець Петро Балок про це був сказав, про те, що, от, наприклад, якщо ми заходимо у православну святиню, то вже сам храм от є уособленням живого Бога. От сам храм – це є символ такої могутності Божої, потужності, величності, помпезності,
святості.
І тому я навіть деколи кілька разів бачив, що коли люди в православний храм заходять, то вони не просто, ну, як в нас, в нашій католицькій традиції, ми вклякаємо, бо ми знаємо, що там є табернакулум, і там живе Ісус Христос. Так, діткам кажуть, це будиночок для Ісуса. А коли заходять в православний храм, тоді я навіть бачив такі речі, що цілують навіть стіни справа, зліва, кланяються за все біч, бо тільки входячи в цей храм, вони входять в стан Бога. От я таку думку чув отця Петра. Натомість ми завжди шукаємо Ісуса Христа. Ага, будь-який храм римо-католицький, ми заходимо і дивимося, ага, чи збоку Пресвяті Дари, куди нам вклякнути, чи прямо. І ми вже концентруємо свою увагу.
Я би таки не назвав еклезіологію, радше би назвав то певним одмінним трактуванням літургії і храму яко місця літургії. Бо треба пам'ятати, що треба мати свідомість того, що в православній церкві літургія завжди є небіанська, правда? І щоб та літургія підчеркнути ten небіанський характер літургії, є чудовий хор, спів, котрий найчастіше виконуваний з професіонально, в залежності від можливості храму, правда?
Бо буває ну, від свята немає, також.
Так? Друге, має бути оточення, правда? Чи має бути храм, котрий буде веде тебе в небіанську, чи радшей назвавим то, що храми православні стараються мати певний есхатологічний вигляд. То значить, вони впроваджають нас в атмосферу неба, до того, до чого ти, як гдиби, мандруєш, як тебе запрошують тебе, щоб ти в своєму житті ту есхатологію ставила на першому місці.
Тобто тут йде мова, можна сказати, за сакральні розписи
сакральність
і теж. Ікони.
Сакральність теж, щоб це було те відчуття святості, правда? Чи відчуття, чим відрізняється
а слово антураж тут доречне, чи ні?
Антураж – це слово французьке, правда, яке показує, яке можна застосувати до всіх способів організувати пространство, якби так сказати. Бо є інний спосіб, можеш організувати пространство в банку, інний спосіб в домі хандловому, це все антураж, правда? Так що тут можна це застосувати як достосування всього, що є в храмі, до специфіки і до предназначення. То є, мабуть, пространство літургічне, правда? То кожна стіна, кожен деталь має тобі допомагати входити в ту літургічну дію, яка є. На жаль, в православній церкві трошечки є то таке трохи є недосконале.
Може, застосуємо слово «розмити». Так?
Теж може бути так. Розмити певна річ, бо має нас проводити в святість, але не кожен знає чому. jakie znaczenie ma. Najkraще byłoby, i to jest, ja думаю, pierwsze, jak gdyby основа myślenia o chramie, czyli chram postawić tak, żeby ludyna, która wchodzi do chramu, dostosowała się do atmosfery tego chramu, jak gdyby odkryła się na akcję, która będzie mieć miejsce w tym chramie. Czy to jest twoja indywidualna modlitwa, której nie ma liturgii na przykład? To też jak gdyby ta modlitwa, którą ty będziesz w tym chramie prowisty, stawiając nawet tu świczku, prawda, przed jakąś tam ikoną, ale zwracając się do konkretnego światoo, który my znajemy, dopomagają nam w konkretnych życiowych takich sprawach, już ma nas przygotować. Bo to, co my baczymy, to, co my otoczymy, dużo silno na nas wpływa. Треба пам'ятати, що людина no, 60-70% є зовсім чутлива на зір. Приймає настроєння, приймає також
А тут і зір, інформацію. І нюх, і смак.
Так.
В церкві все є пропоновано.
Смак може найменше, але нюх, наприклад, і кадило, запах кадила.
І звук.
Я, наприклад, зараз не можу винести польського кадила, який роблять в спосіб дуже традиційний.
Ага,
з трав або з живіці, правда? Не можу винести, тому що я привик до кадила, який є тут в Києві.
Пахуче,
правда, єрусалімське, правда, або куплене в православних храмах, де маєш запах рози, якогось там жасміну і так далі, і так далі. А як я почую, правда, ту смірдучу траву, коли там ніхто священник. Я пам'ятаю, я сам, як будучи міністрантом, я ходив по полях, правда, і збирав ніхтори трави, які ми потім сушили, використовували до того. Звісно, головною частиною тего була живіця, правда.
Ну, в нас колись також те використовували очі.
Так,
і качани недопалені готували на кадило, так. Були різні ситуації.
Так же тутай то все має свій глибокий вплив. Тільки ми в церкві католицькій стараємося трошечки надати певний більш глибокий змісту цим знакам, які ми знаходимо в храмі. Важне є перше враження, правда, коли ти входиш в храм, щоб той храм теж мав на тобі якийсь вплив. Наприклад, я чую багато людей, котрі дуже привикли, наприклад, до храму Святого Олександра ще сперед його переокрашення, перебудови, правда? Коли стіни були
білі.
Правда? І в центральній частині тільки висів той великий, потужний, такий чудово, дуже красиво зроблений розп'яття, правда? Навіть не знаю, де це розп'яття є, але це розп'яття мені дуже подобалося.
Бо... А хтось говорив, що воно так більше до протестантизму відповідне, оцей
так,
антураж, це слово.
Антураж теж, можна так сказати, більш протестантський. Але ніхто вважає, наприклад, що та більш теж надавала конкретне враження. Угу. Та чистота і біль, та осліплює чи даже біль, правда? То, що впроваджала як гдиби таку думку, щоб очиститися, щоб також вчинити всі думки або викинути всі думки, щоб твій умисл на зустрічі з Богом був чистий, готовий, щоб мог Бог заповняти. Є то Деш добре. Я, наприклад, я багато храмів бачив, котре, наприклад, не дуже сильно вразив готицький храм. Mm-hmm. Готицький храм в Гданську. Гданську є старий, маріанський, так званий.
Я на картинках бачив його.
Є великий. І то, що мені поразило, він є повно всередині біленький. Там нема жодних розписів. Там са тільки, бо в готицьких храмах так було.
Готицькі
храми були білі, в залежності від того, де були построєні. Храми, котрі так мій вінці від Італії, від Австрії вниз, були так звані білий готик або ясний готик. Ясний готик, то є готик, котрим є дуже багато світла, в котрим са великі вікна. Залежно то є від клімату теж, правда? Але то са ясні. А маємо північний готик, то є голландський, німецький готик, котрий є темний готик, вікна були узкі, вікна були зазвичай з вітражами, де навіть не було штукатурки. Внутрі тільки була чиста цегла. внутрі.
Це так середньовіччям повіває.
Так, так, бо треба пам'ятати, що штукатурка została принесена разом з відродженням. Uh-huh. Штукатурка została принесена з Греції, з Риму, бо Рим був першим, який стосував штукатурку. Так само треба пам'ятати, що відродження, воно народилося як стиль і в архітектурі, і в мистецтві від моменту, коли були відкриті давні римські не тільки катакомби, але будівлі. Ага. Римські, не християнські, ага. Тільки римські. Треба пам'ятати, що костел перших віків християнства то теж був римський, тому що він використовував спосіб будування римських, наприклад, пантеонів. Пантеон то була язичська будівля, кругла з колумнадою, той пантеон, який знаходиться в Римі, який є якби таким головним представником всіх будівлі, які будовані на плані круга, правда? І пантеон є то місце, в котрим ми визначаємо важне особи для даної нації. Да? Пантеон, длатего називається пантеон, яко місце знаменитих людей.
А пантос, це щось з Богом пов'язане? Ні,
Бог то є теос, правда?
А пантос?
Не, пантеос... Був Бог пан, але був такий.
Ага. Ten, далеко не пан.
Ні, наче був такий дуже юрний, такий.
Отже, але от, я не знаю, я це б назвав би проблематикою, бо так більшість людей це називає. Раз ми вже використовуємо це слово антураж, от храми, які будуються сьогодні з мінімальним антуражем. От це виклики сучасності, відсутність потреби в такій помпезності, яку ми бачимо в храмах середньовіччя. От заходимо в будь-який там храм, хай буде, навіть Польща, вашої рідної Польщі, храми, які мають таку велику, я не хочу сказати надмірну, але дуже багату оздобу. Там, храм Святої Трійці домініканців, він мені дуже подобається. Так? Давайте його візьмемо під приклад. З чим пов'язано, що людське око сьогодні не потребує такої краси? Нам вистачає оцих різнобарвних рекламних вивісок, як на Манхеттені тепер, і ми тепер не хочемо цієї краси сакральної.
Мені, наприклад, дуже подобається архітектура сучасна. То є, коли я бачу, як буває ціла будівля певним зразу знаком мистецтва. Мистецтва на всіх уровнях. Uh-huh. То є і скульптура, правда, і фрески, і так далі. Але тутай не можна було би сказати, що антураж в сучасних святинях є зроблений більш загально. Вже сама концепція святині, бо давній було так, що в перших віках християнства по просто перебудовували язичські святині на християнські святині. Mm-hmm. Więc вони формулу прийняли язичською. Тільки, щоб змінити характер, треба було застосувати ten właśnie антураж християнський. Чи вибросити скульптуру язичську в обага, правда, і поставити крест, поставити Ісуса Христа. Така була, так, і перші віки християнства to są храми, які мають форму языческих храмів, правда? Mm-hmm. To są właśnie bazylika. Bazylika to dawniej było miejsce zustryczy ważnych osób z narodem. To nie była świątynia najczęstsze. Bazylikos, od słowa bazylius, to znaczy car, oznaczało miejsce, w którym car zustryczał się z narodem. I one były potężne, dlatego że każdy chciał zobaczyć cara.
No i odpowiednio, że cały chram miał być odpowiednich rozmiarów.
Tak. I jeśli my w Rzymie byliśmy na Panteonie, znaczy w tym tak zwanej, to się nazywa Akropol, nie Akropol, to jest w Afinach, tylko... W Rzymie to nazywa się niedaleko triumfalnej arki.
Czy to jest chram z dyrką w centrum?
Nie. To miejsce, gdzie są starodawne rzymskie te...
Kolizej?
Niedaleko Koliseja, to jest niedaleko Koliseja. Gdzie są ostatki rzymskich budowli.
Ага, там, здається, одна з тих будівель навіть зображена в нас в парафії Олександра.
Так,
центральному вівтарі.
На центральному вівтарі. Це, власне, типова базиліка. Там є базиліки язичські. w tym miejscu. Ja pamiętam, jak pierwszy raz tam był na tym rzymskim rynku, prawda? Rzymski rynek. To nazywało się nie Akropol, tylko, a nieważne.
Stare ruiny starego Rzymu. Tak.
I tam właśnie są ostatki jezyckich bazylik. Tych miejsc, które... I ta bazylika w sposób naturalny i przyrodny została potem zastosowana jako ten chram. Dlatego, że Konstantyn, koli przyjął chrześcijaństwo, to w ten moment Konstantyn postawił w sposób normalny, przyrodny, jako car, jako Jezusa Chrysta. Ale on to, że uczestniczył w liturgiach i to, że było miejsce dla cara w takiej bazylice. I potem bazylika proszę jako nazwanie szczególnie takiego znamienitego chramu, którym ma swoją historyczną znaczenie i teraz mamy bazyliki bilsze, bazyliki mniejsze, to jest zawsze druga rzecz. Ale po tym architektura chramów zmieniała się. I na przykład, kiedy Europa zaczynała przyjmować chrześcijaństwo, w ten moment chramami stawały także budowli, które miały swój ochronny charakter. I na przykład pierwsze chramy w średniowiekowie były tak zwane w stylu romańskim. Jest to styl romański związany raczej z Francją, ale także i z Italią. Romański styl, w którym były to budowle, które miały architektonicznie, były trochę grubowate, jakby tak skazał, prawda? Miały
tołsty... Taka duże wyciągnięte, taka delikatna.
To było związane z technologią to, że technologii nie było.
Rozwijała się.
To rozwijała się. Raniej budowali chramy z czego? Z kamienia, prawda? I jeśli baczymy stare romańskie chramy w Europie, na przykład w Italii, one są duże krasiwe, ale mają maleńkie okna, to muszę to jeszcze nie było technologii, żeby zrobić te bliższe okna. No nie było czegoś takiego jak kierpicz, z kierpicza, które mogły tym mógł robić i nie było tak zwanej konstrukcji szkieletowo-żebrowej takiej, która pozwalała roznisty ciachar tak, żeby cały ciachar był na kolonach, a nie na ścianach. W romańskim chramie wszystko było na ścianach osadzone. Tak samo dużo czasu w romańskich chramach były na przykład patałki drewniane, nie kamienne, tylko drewniane. Ale to jest, więc te chramy były, na przykład Porsche, wszystkie chramy romańskie to były chramy, które miały dwie funkcje, jedna sakralna, a druga zachistna.
Oboronni
były też, to że często w różnych silach jedyne murowane budowlą był chram. A stalne dama były drewniane. To było i na Ukrainie, to było także i jeśli zobaczymy na przykład na rekonstrukcję Starego Kijewa, tam w Myce możemy zobaczyć w tym w Sofijskim Soborze. To tam baczymy, że większość budowli była drewniana. Aż to było murowane były tylko chramy. I w chramach ludzie to było ostatnie miejsce, w którym zachiszczali się przed napadami. A tutaj były napady, były zawsze tatarskie, ordy tatarskie i tureckie, ale raniejsze też napady jazyckich plemien, które tu dużo bogate było.
Baczcie, czy ta tema nie na jedną programę, jak wyjawiło się.
Oj, architektura też była moja, czyli lubimy
przedmiot. Oj, my mamy już zawarszywać. No żal, zawarszywać, bo...
Ale pamiętajcie do tego, co jest samoje główne. To jest ważne, jak od tego, co my zaczynali, jak sobie wisty w chramie. Tak. I co to pomaga w tym chramie sobie wisty odpowiedno. Chram jest tak stworzony i też ma takie pewne charakterne punkty, które pomagają nam jak gdyby wejść w atmosferę tego chrama. I powinien chram taką atmosferę stworzyć. Tomu my powinni na przykład, tak jak my mówimy, wchodzić w chram, jak gdyby troszeczkę wydrwać się od tej dziesiątki, z której my przyszli, żeby w maksymalny sposób zosredzić się na tym, co my mamy w tym chramie przeżywać. Czy to będzie modlitwa, czy to uczestnictwo w liturgii i tak dalej. Druga rzecz, to przyświęte dary. Prawda? I tutaj w katolickich chramach te preswiaty dary są dużo ważliwe, bo one jak gdyby pokazują główne miejsce chramu i tutaj też daje nam ta świadomość tego, że to żywy Jezus Chrystus jest z nami, eucharystyczny Jezus Chrystus jest z nami, daje też nam dodatkowo jak gdyby dopomogu w tym, żeby mogli my zosereditis i mogli nastawić na to prysucję, bo jeśli my...
Chrystocentryzm,
tak. Taki chrystocentryzm, który ma swoje zbawienne skutki, to muszowin daje nam możliwość, naslidki, daje nam możliwość od razu zgadaty, co Chrystus dla tebe wczynił. Od razu wchodzisz w relację pełną z Chrystusem, bo baczysz go jako ten, który żertwuje sobie za tebe i dopomagaje tobie wykorzystać plody tej żertwy. Bo to, co on pożertwował sobie, to jest tylko dopiero początek pewnego procesu, który powinien być stworzony w nas, żeby my byli chramem Świętego Ducha.
На цьому зупинимося. Отець Міхал Бранкевич, Максим Приступа, програма «У ваших намірах», говорили про сакральні будівлі, тобто про храми. Дякую, що ви з нами. Слава Ісусу Христу!